současném světě je obrovský problém s těmi chronickými onemocněními.
Jaký jsou teda takový ty první kroky, který by měl každý udělat?
Za mě 5 pilířů longevity, dlouhověkosti, a na prvním místě je pohyb.
Liší se to nějak podle genderu?
To je vlastně velmi jako levná věc, pár stovek stojí a v podstatě jako lidem to potom dokáže zachránit život.
Kritický moment je ten odchod do důchodu.
Ztrácíme smysl života. Člověk nezestárne kvůli věku, ale člověk zestárne kvůli tomu, že se přestane hýbat a přestane se zajímat o své okolí. Nikdy není pozdě začít.
Dnešním hostem podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, je nutriční terapeut, lektor a expert na dlouhověkost Miloslav Šindelář. Snad ho můžete třeba i z pořadu Extrémní proměny, kde radí účastníkům ohledně výživy. Miloslave, vítejte.
Dobrý den, díky za pozvání.
My děkujeme, že jste přišel. Já začnu asi vaším nějakým osobním příběhem. Vy jste se od 12 let věnoval silovému tréninku, na bench press jste zvedal 140 kilo, jezdil dlouhý trasy na kole a pak najednou v roce 2021 přišlo autoimunitní onemocnění. Jaký to je vlastně jako pro člověka, který má pocit kontroly nad svým zdravým pocit?
Já to teď zpětně hodnotím spíše pozitivně, ale v tu chvíli to nebylo příjemné, byl to velký šok, to znamená, já jsem od malička sportoval, byl jsem zdravý, nikdy jsem neměl nic zlomeného a najednou v podstatě během pár týdnů, během jednoho měsíce jsem přestal chodit a v té době moje těhotná partnerka, dnes je to žena, tak se o mě musela starat a bylo to velmi nepříjemné, protože jsem nevěděl v tu chvíli, co se mnou je a v podstatě skončil jsem na lůžku a ona mě musela oblékat, pomáhat mi vylézat z vany, takže nebylo to vůbec příjemné. Nicméně v té době jsem si uvědomil svoji smrtelnost a to mi dalo zase spoustu těch pozitivních věcí a teď, když se ohlédnu, tak to hodnotím velmi pozitivně, ale jako životní zkušenost to bylo velmi, velmi těžký.
Můžete říct, co to je za autoimunitní onemocnění?
Je to spondyloartritida, to znamená, můj imunitní systém napadá moje vlastní buňky, hlavně svaly, šlachy a kosti a poškozuje, respektive tam autoimunitní ten zánět. A já teď už jsem na tom relativně v pořádku a cítím se jako zdravý člověk, cítím se velmi dobře i na základě toho vlastně, jak žiji, na základě těch režimových opatření, co dělám a zároveň také mám biologickou léčbu, která mě neskutečně pomohla, takže jednou za týden si píchám injekci do stehna, aby mě to tlumilo právě ten zánět, ale ta biologická léčba mi nefungovala úplně 100%, jako mi funguje teď, ta první mi dokonce i selhala po roce užívání a já jsem si v podstatě musel přijít na to, co mi funguje a optimalizovat ten životní styl a myslím si, že každodenní trénink mi pomáhá úplně nejvíce, takže já se opravdu každý den musím hýbat, abych se cítil jako zdravý člověk a abych byl v pořádku bez toho zánětu.
Jaká byla ta cesta za tím pohybem versus to, jakým způsobem vás léčili?
Musel jsem si k tomu tu cestu trochu najít, protože moje reumatoložka mi říkala opatrně, nepřeháně to s tím pohybem, ale já jsem vlastně potom zjistil, že ten pohyb mi pomáhá zřejmě úplně nejvíce. To znamená, já jsem potom po naší svatbě s ženou byl na svatební cestě a zbavil jsem se možná i toho stresu, a nepracoval jsem tolik, měl jsem více času na sebe a zkusil jsem trénovat každý den, to znamená na hotelu bylo to fitko a do té doby i přes to onemocnění jsem se snažil pořád trénovat, ale třeba dvakrát, třikrát týdně, vždycky jsem se z toho tréninku potom ještě pár dnů zpamatovával, protože mě všechno bolelo, ale v tu chvíli na tom hotelu jsem začal trénovat, cvičit každý den a během 2-3 měsíců jsem mohl úplně vysadit léky na bolest a zůstala mi jenom ta biologická terapie, ale ta mi teď funguje naprosto, naprosto skvěle a v podstatě cítím se skvěle a cítím se jako zdravý člověk a možná jsem na tom i lépe fyzicky než v tom roce 2021 a předtím ještě než mi diagnostikovali to onemocnění.
Možná jenom pro kontext, ono je zajímavý říct, že vy jste studoval medicínu a potom ve 4. ročníku jste z té medicíny odešel a přešel na nutriční terapii. A jak tohle to třeba potom mělo vliv tady na tuhletu vaši zkušenost? Já předpokládám, že se to stalo předtím, ten odchod z té medicíny. Začal jste díky tomuto zdraví vnímat nějak komplexněji nebo zaměřil jste se i víc na tu stravu? Jako vlastně ta strava a potom ta nemocniční strava, to mě hrozně zajímá, v tom hrály roli.
Já jsem z té medicíny odešel kvůli tomu, že jsem úplně nechtěl být lékař, už jsem v té době věděl, už jsem psal tu první knihu Moderní výživu A viděl jsem, že se chci věnovat primárně té výživě a obecně tomu zdravému životnímu stylu. A i na té medicíně jsem trochu podle mě vyhořel a vystudoval jsem potom nutriční terapii přímo tu výživu na první lékařské fakultě, ale k té medicíně mám pořád strašně blízko. Mě to baví a ta medicína mě dala spoustu jako užitečných dovedností a zkušeností, to znamená, jak číst vědecké studie, jak je vyhodnocovat, jak je interpretovat. A dala mi potom ty základy, ze kterých čerpám dodnes. A takže to hodnotím velmi jako pozitivně. A potom samozřejmě tím, že dokážu číst ty vědecké studie, že dokážu interpretovat ten výzkum, tak si myslím, že se to potom odrazilo i v té mé práci. A odrazilo se to hlavně i na tom, že jsem poznal tu svoji smrtelnost a že se teď snažím učit lidi to, aby se zaměřili na tu prevenci, protože většina z nás je velmi špatná, tam selháváme, opravdu nemyslíme do budoucnosti. A je to logické i z hlediska třeba evoluce. My jsme v minulosti řešili hlavně ty krátkodobé hrozby, co s námi bude zítra nebo dnes, aby jsme měli dostatek stravy, aby nás ten šavlozubý tygr nesežral. A proto jsme velmi špatní v tom dívat se do budoucnosti, ať už se to týká třeba finanční gramotnosti, ať už se to týká právě duševního zdraví nebo našeho fyzického zdraví, a tam většina z nás selhává. A my opravdu tu prevenci musíme řešit, protože v současném světě je obrovský problém s těmi chronickými onemocněními. Ale ten infarkt myokardu nebo ten diabetes druhého typu nedostaneme ze dne na den, ale předtím probíhají u nás nějaké změny, často roky až desítky let, než se to onemocnění projeví, takže tam vlastně jsem se více začal zabývat tím a více to hlavně komunikovat, tu prevenci, a snažím se říkat lidem, aby převzali tu osobní odpovědnost za své zdraví co nejdříve, protože je to strašně důležité.
Mně celkově přijde, a vy vlastně říkáte, že ta medicína, která u nás je taková reaktivní, že přesně reaguje na nějaký aktuální problém, který člověk má. Ale co se týče té zodpovědnosti, nevím, jak moc je to potom rozdíl Česko versus jiný země, ale že máme tendenci tak jakoby na ty doktory to házet a spolíhat, že oni tady přece jsou proto o toho, aby nám pomohli.
Ano, přesně tak, ale ten lékař s námi nemůže být 24 hodin denně, takže když se potom podíváme na ty statistiky, tak ten vliv medicíny a lékařů na tu prevenci, na to naše zdraví zase není tak velký, takže ta současná medicína, je pravda, že nám potom opravdu pomůže, ale až většinou, když jsme nemocní. A jenom často potom prodlužuje, řekněme, ty bolesti, to utrpení, kdy už jsme ztratili tu samostatnost a ztratili jsme tu zdravou délku života, neboli ten health span. Takže za mě bychom se neměli dívat jenom na tu celkovou délku života, ale hlavně na tu délku života, kterou prožijeme ve zdraví. A tam obecně jsme na tom velmi špatně. V České republice podle těch statistik zhruba posledních 17 nebo až 20 let trávíme v bolestech, máme utrpení, máme ty chronické onemocnění a případně se o nás někdo musí starat, takže ten člověk, když se nezajímá o tu prevenci, když opravdu nesportuje, nežije zdravě, kouří, pije alkohol, tak potom tady většinou ho čeká jako dost těch let v těch bolestech. Proto já říkám, že to stárnutí a je tím největším zdrojem utrpení a bolesti na světě, protože na světě je aktuálně zhruba nějakých 8 miliard lidí a každý z nás stárne. A jak jsem říkal, opravdu u nás je to 17 až 20 let, celosvětově globálně je to zhruba posledních 10 let, kdy vlastně tady trpíme těmi chronickými onemocněními. Takže za mě opravdu ta prevence je velmi důležitá, ale neměli bychom spoléhat jenom na tu medicínu, na ty lékaře, ale měli bychom spoléhat hlavně sami na sebe, protože ne všechno ta medicína může ovlivnit.
Když půjdeme k té vlastní prevenci, tak jedním asi z těch důležitých faktorů je právě ta strava. A já jsem se dočetla, že v České republice trpí 66% lidí nadváhou. A když tady tohleto vidíte, řekl byste, že si většina lidí tady jako vědomně ničí svoje zdraví?
Jo, 66% populace trpí nadváhou a obezitou. A jako vědomně oni to ví, že je to pro ně špatné, ale často tady ty rizika podceňují, protože třeba ta obezita není nějaký jako benigní nebo estetický problém, který by neměl žádná rizika, ale obezita je velmi významný rizikový faktor téměř pro všechny ty chronické onemocnění, to znamená diabetes druhého typu, kardiovaskulární onemocnění, artróza, to znamená jsou tam problémy i pohybové, a ten člověk s obezitou opravdu potom ve stáří trpí mnoha těmi zdravotními problémy a ti lidé často to prostě podceňují. Nechci říct, že vědomně nebo nevědomně, oni si to často uvědomují, že vlastně ta obezita nesvědčí jejich zdraví, ale často ty problémy podceňují, protože oni třeba ve 20, ve 30 letech, kdy mají třeba 20, 30 kilo navíc, tak oni ty problémy ještě nepoznají, protože to naše tělo má nějaké kompenzační mechanismy. Ale potom po desítkách let té nadváhy nebo obezity si to tělo samozřejmě někde na tom těle si to vybere tu daň.
Ovlivnilo vás tomhle třeba působení právě v pořadu Extrémní proměny, protože vy máte i svoje klienty, tak jestli byste řekl, že třeba to, co vidíme v tom pořadu, je opravdu extrém, anebo naopak je to prostě jako něco, co není zas tak neobvyklé.
Jo. Samozřejmě Extrémní proměny jsou o těch extrémech, takže tam opravdu jsme pracovali s lidmi, kteří mají třeba 220, 230 kilogramů a tohle je opravdu váha, která vás ovlivňuje a ohrožuje na tom životě. To znamená, těm lidem mohlo zbývat pár měsíců, možná pár let toho života a potom celkový ten přerod a to, co vlastně zubly, tak jim v podstatě zachránilo život. Takže i pro mě to byla velmi cenná a velmi silná zkušenost pracovat tady s těmi lidmi, kdy u mě v poradně většinou pracuju s lidmi, co mají maximálně třeba 150 kilo, ale ne 230 kilo, což naštěstí je spíše výjimkou i třeba tady v České republice.
Co je ale třeba pojí? Protože mají vlastně jakoby ten stejný problém, jenom se to liší počtem těch kil, ale vidíte vy ze své praxe právě to, že by je spojoval ten nějaký jeden problém nebo více do problémů, kdyby se to protínalo?
Je to většinou takový balíček různých problémů zároveň, které se vyskytují společně a dohromady potom tvoří tu obezitu. A tím častým znakem u těchto lidí je to, že oni jsou obézní nebo mají nadváhu od malička. To znamená, je tam třeba nějaký problém v té rodině, že to často řešili s jídlem, odměňovali se tím jídlem. A potom ten člověk si vybudoval ten vztah k tomu jídlu takový, že každý stres řeší tím jídlem a potom samozřejmě se to přenese i do té dospělosti a to je velký problém. Často tam jsou nějaké duševní, psychické obtíže, a často ti lidé jsou velmi jakoby izolováni, potom i ztrácí práci, a bojí se vycházet prostě ven, aby se jim lidé jako nesmáli, nemůžou normálně fungovat, nemůžou normálně pracovat, nastoupit do auta a podobně, takže jsou tam tady ty problémy, které si často lidé jako neuvědomují, takže tady to opravdu ten třetí stupeň obezity je omezuje na životě a velmi jim snižuje tu kvalitu toho života. A oni potom, když rychle zubnou třeba pár kilo, pár desítek kilogramů, tak ten život se jim jako velmi významně zlepší. I když samozřejmě ten extrémně rychlý pokles hmotnosti má svá rizika, tak většinou u těchto lidí tam převažují ty benefity, protože jim to v podstatě jako zachrání život.
Já se musím zeptat, protože mi přijde, že teď strašně moc rezonuje ohledně jako tématu stravy a hubnutí Ozempik. Jak se na to vlastně jako díváte? Protože hodně slyším, že to je zneužívaný zároveň, ale že to je opravdu účinný lék. Tak jak to vlastně je z vašeho odborného pohledu?
Jo, za mě tady ty GLP-1 agonisté, tady ta skupina léků, jak jsem odborně říká, tak jsou v podstatě jako přelom medicíně, protože konečně tady máme něco, co je velmi efektivní a velmi funkční na léčbu obezity a diabetu druhého typu a je to relativně bez jako vedlejších účinků, respektive ty vedlejší účinky jsou jako většinou mírné a samozřejmě každý lék má vedlejší účinky, ale tady opravdu obrovsky převažují ty jejich benefity, pokud je tam ta správná indikace. Takže tady pozor, nejsem proto, aby herečky, zpěvačky je zneužívaly k tomu, aby z 60 kilo zubly na 49, ale opravdu ti pacienti s obezitou, když jsou dlouhodobě neúspěšní, selhávají, což je zhruba 90% těch lidí s obezitou, kteří prostě selžou, tak tam samozřejmě tady ta moderní farmakoterapie, ta léčba obezity má svoje místo a v podstatě jim dokáže zachránit život. Já samozřejmě tam nemám žádný střet zájmu, já tady ty léky nemůžu předepisovat, nemám z ní žádné peníze, ale naprosto upřímně říkám, že každý, kdo dokáže číst ty vědecké studie, ta vědecká data a samozřejmě říkají to i ty oficiální organizace, že když tam ta správná indikace, tak to má opravdu spoustu těch zdravotních benefitů a je to metoda první volby pro léčbu té obezity, když samozřejmě se ložou ta režimová opatření. Takže já sám třeba s těmi klienty svými postupuji tak, že to vždycky na začátku zkoušíme minimálně pár měsíců tou přirozenou cestou, to znamená pohyb, strava, možná nějaké psychologické intervence a potom, když to nejde, když ti lidé často selhávají, tak samozřejmě potom má smysl zajít k obezitologovi, k lékaři a vydat se tady tou cestou. cestou, kdy tady ty moderní léky jim dokáží opravdu zachránit život. A mám i takové pacienty nebo pacientky, kteří říkají, že jsou velmi úspěšní, že mají velmi dobrou práci, mají skvělou rodinu a jsou šťastní, ale jediný ten problém, kde celý život selhávají, je ta obezita, ty kila navíc, a oni vyzkoušeli už v podstatě všechny redukční diety, oni zkoušeli úplně všechno, nic jim nefungovaly a nic jim nefungovalo a tady ty léky jim v podstatě zachraňují život.
Jak ty léky fungují? Funguje to tak, že fakt člověk nemá chuť? Že vloženě mu to vypne prostě tady to centrum prostě, už si to dokážu odepřít.
Ano, ano, to je hlavní mechanismus účinku těchto léků a proto jsou tak efektivní, protože oni působí kauzálně, opravdu příčině na léčbu té obezity, protože tam je častý problém v té hlavě. Takže je to o tom, že ti lidé s obezitou mají tady ten food noise, tady ty neustále myšlenky na to jídlo, nedokáží se kontrolovat a případně dokáží, ale nevydrží to celý život. To znamená, oni můžou mít silnou motivaci, můžou mít opravdu velmi silnou vůli, ale vy opravdu s tou hlavou nedokážete bojovat měsíce nebo roky v kuse, takže oni to vydrží třeba 2 měsíce držet ten režim, ale potom většinou se lžou. A tady jsou velmi elegantní tady ty moderní léky, protože oni jim potlačí tady ty myšlenky na jídlo. Dokonce to ukazují studie, když se dělaly studie funkční magnetická rezonance, kdy se opravdu zobrazíme ten mozek a jeho reakce. A oni tam měli 2 skupiny lidí, obézních pacientů, a u té jedné skupiny ta brala právě ten Ozempic nebo Wegovy, Mounjaro a podobně. Tak po ukázání obrázků nebo nějakých videí toho v fuzovkách nezdravého nebo rychlého občerstvení, tak oni v podstatě neměli žádnou reakci v tom mozku. Oproti těm lidem, co tady to Mounjaro, ten lék na obezitu vlastně nebrali a byli také obézní. Takže tam se jim opravdu rozsvítili všechny ty centra v mozku, které vlastně odpovídají za tu reakci na to jídlo a je velmi těžké tomu odolávat.
A musíte potom brát doživotně?
Úplně přesně nevíme. Ty oficiální organizace nám říkají, že ty dlouhodobá data nám ještě chybí a nicméně stejně jako třeba u léčby vysokého krevního tlaku, diabetu, když si někdo píchá inzulín, tak ta léčba musí být velmi dlouhodobá nebo doživotní a v podstatě se předpokládá, že u těchto léků tím, že obezita je také chronické onemocnění, tak je potřeba je brát dlouhodobě a nicméně u pár procent pacientů, tak v těch studiích se ukazuje, že oni dokážou ty léky vysadit a pár let ještě po tom vysazení dokážou udržet tu hmotnost, ale nedokáže to samozřejmě každý, ale nechci říct, že to nedokáže úplně nikdo, protože i tady ti jednorožci vlastně existují, co to dokáží potom bez těch léků.
Plánujete třeba něco takového zařadit i přesně do toho pořadu? Protože já si myslím, že když to tady je, že by to teoreticky mohlo pomoct k vyvracení toho mýtu, že to je vlastně jenom taková nějaká zkratka. Mně přijde, kdyby lidi tomu nefandili, prostě říkají, ne, to je podvod, prostě musí trpět, když chce zhubnout, musí trpět.
Za mě je to samozřejmě nesmysl. Je to podobné, jako když bychom řekli, že tady ten lék na diabetes nebo na vysoký krevní tlak je podvod. Je to samozřejmě špatně a neměli bychom takhle stigmatizovat, nálepkovat ty lidi. Já, co se týče k druhé sérii toho pořadu, tak se nemůžu vyjadřovat, ale nechte se překvapit. Dívejte se na ty nové díly a možná něco takového tam bude. Ale co se týče třeba toho prvního, té první série, tak tam nevím o tom, že by někdo tady ty moderní léky bral. A takže samozřejmě jako tady ti lidi se zaslouží velký respekt, protože to bylo vlastně přirozeně na té stravě, na tom pohybu. A byla tam psycholožka, takže potom, když ten přístup je multioborový, komplexní, to znamená ten pacient, když má opravdu ten tým odborníků, tak takhle velká změna je opravdu potom možná.
Když půjdeme ještě k dalším těm nějakým trendům, mně přijde poslední dobou hodně trendy, krabičková dieta. Když budu chtít to využít, existuje nějaký obecný návod, abych věděla, že opravdu tahle to je jako kvalitní služba, že to má kvalitní složení a že to není nic, co by potom jakoby se negativně mohlo projevit na mých stravovacích návycích?
Já si myslím, že většina těch krabičkových diet na trhu je velmi kvalitní. A samozřejmě jde to potom i poskládat velmi jako variabilně, to znamená, když tady má někdo cíl zhubnout, tak si vybere tu dietu, kde je méně těch kalorií, je tam třeba více bílkovin, případně pro lidi, co cvičí, co se snaží zase nabrat svalovou hmotu, tak většinou je tam nějaký balíček té krabičkové diety pro tu hypertrofii, pro tu nabírání svalové hmoty. A takže myslím si, že to může být velmi kvalitní. Nicméně je problém trošku v tom, že tady ty krabičkové diety vás moc nenaučí o té správné jako výživě, o třeba přípravě těch potravin a o tom plánování. Takže pro mnoho lidí je to vlastně takové usnadnění, ale problém je v tom, co se stane potom, když tu krabičkovou dietu přestanou držet. Takže oni dokud jí mají, tak mají ty výsledky, ale potom zase se většinou vrátí do toho starého režimu a může to být problém. Takže někdy to může být cesta, jak třeba zubnout pár kilogramů, jak si trošku usnadnit, když mám hodně jako pracovních povinností, jsem hodně vytížený, ale za mě ty lidi to něco naučí o té výživě.
My jsme si tady při zkoušce zvuku říkali, co byste měl dneska na snídani, ale možná právě proto, abyste dokázal víc přiblížit, co to vlastně znamená, to správné stravování. A chápu, že to je jakoby individuální vždycky podle potřeb člověka, ale kdybyste třeba nastínil, jak vypadá vaše stravování během dne.
A já bych tady zmínil přesně, že je to hodně individuální, že neexistuje jeden jediný výživový směr nebo dieta, která by byla úplně nejlepší pro každého, takže je možná jako fajn několik těch různých stravovacích přístupů vyzkoušet. Vyzkoušet si to, co mi sedí, co mi třeba chutná, co potom budu preferovat. A není to o těch extrémech, to znamená, nemusím držet přísnou dietu 1000 kcal za den, abych měl výsledky. Většinou tady ty extrémy potom selhávají, a protože nejsou dlouhodobě udržitelné. Takže já vyznávám takovéto pravidlo 80-20. To znamená, 80% naší stravy, potravin, by mělo být co nejméně průmyslově zpracovaných. A těch 20% si můžu prostě dopřát to, co mám rád nebo ráda. Klidně i čokoládu, ale samozřejmě nesním 2 tabulky čokolády, ale dám si prostě 2 čtverečky po jídle, po vyváženém jídle a je to úplně potom v pořádku. Takže není to o těch extrémech. Já jak třeba jím, já se snažím vlastně preferovat hlavně tu rostlinnou složku, takže mám v jídelníčku hodně ovoce, zeleniny, dostatek kvalitních bílkovin, mám tam méně třeba těch tučných živočišných potravin a já třeba začínám každé ráno ovesnými vločkami a dám si do toho potom nějaké třeba borůvky, nějaké prostě lesní plody, ovoce, klidně i mražené. Mražené věci, ovoce, zelenina jsou často velmi podceňované, ale když se podíváme zase na ty výzkumy, tak jsou nutričně velmi jakoby podobné nebo srovnatelné s tím čerstvým ovocem nebo zeleninou. A zároveň si k tomu dávám zdroj bílkovin, takže většinou snídám 350 gramů skyru, kde je 40 gramů bílkovin a v podstatě mám splněnou třeba třetinu nebo čtvrtinu té dávky bílkovin přes ten den. A potom oběd a večeře a jedna potom odpolední svačina většinou, tak to je prostě různé, na co mám chuť, kde zrovna jsem, kde se pohybuju a jestli zrovna máme třeba teplou nebo studenou večeři, ale snažíme se mít spíše třeba tu asijskou kuchyni, máme rádi třeba vietnamskou kuchyni, moje žena i je napůl Vietnamka, takže mám k tomu jako blízko, mám k tomu vztah, máme rádi i právě třeba Asii a snažím se to mít co nejvíce jako pestré, abych tam měl co nejvíc těch nutrientů.
Není zrovna asijská kuchyně taková docela komplikovaná z pohledu toho složení, třeba sojový omáčky nebo takový, že tam jsou zase přesolené věci, že to je taky věc, na kterou bychom si měli dávat pozor, nebo je to přesně těch 80-20 in real life, když si řekneme dobře, tak je tam víc soli, ale je to v pohodě, protože to jim jenom večer.
Záleží vždycky přesně na tom kontextu a jak si to třeba doma připravíte. Samozřejmě sojová omáčka můžete tam dát vlastně se sníženým obsahem třeba soli a podobně. Můžete to připravit i bez té sojové omáčky a použít třeba hodně jako jiného koření. Takže dá se to udělat i samozřejmě zdravě, ale obecně, když se podíváme jako na asijskou nebo konkrétně vietnamskou kuchyni, tak tam je spoustu ovoce, je tam spoustu bylinek, je tam spoustu zeleniny. Takže já vždycky, když se jako vrátím z Vietnamu a i když jsem tam jako pocitově jedl strašně moc, tak většinou jsem třeba o pár kilo lehčí, než jsem tam jako přijel.
Potvrzuju, tak jsem takhle byla, bylo to super. Mě potom vždycky zajímalo, protože se tady bavíme hodně o stravě, ale vlastně zmiňovali jsme i pohyb. Dalo by se říct procentuálně, kolik jako té snahy naší, když chceme žít nějak zdravě, nemusíme vyloženě hubnout, ale udržovat svoji váhu, jaký je tam ten poměr toho, co dělá strava, jaký je tam ten poměr toho, co dělá ten pohyb?
Jo, je to těžký, nedá se to úplně vyčíslit, protože jsou to spojené nádoby. Já mám za mě 5 pilířů longevity, dlouhověkosti. Na prvním místě je pohyb, potom je ta strava, na třetím místě je spánek. 4. pilíř to je vlastně duševní zdraví, socializace, pevné vztahy. A 5. pilíř tam mám všechno ostatní. Tam mám prevenci, to znamená chodit na ty preventivní prohlídky, dentální hygiena, zubář, je tam sauna, jsou tam nějaké léky, suplementy a podobně. Takže tam prostě řadím všechno to ostatní. A za mě, co má největší jako účinek z hlediska longevity, tak podle těch studií je to pohyb. A opravdu nic vám neudělá tak velký rozdíl, jako právě ta pravidelná fyzická aktivita. A nicméně zase jde to ruku v ruce i s tou správnou výživou, takže ono to obvykle nemůžeme úplně jako pevně oddělit. A většinou, když máme jako nedostatek v jednom tom pilíři dlouhověkosti, třeba když málo spíme, tak ani ty ostatní pilíře potom nebudou úplně ideální.
To se mi hodně líbí, tady tenhle ten jakoby proporční přístup. A ještě během přípravy, tak já jsem vlastně zjistila, že vy říkáte, že svaly jsou orgán dlouhověkosti, takže jsem si říkala, dobře, tak v rámci toho pohybu je teda silový trénink to, co je ten základ?
Ano, je to zásadní, nicméně to, co funguje úplně nejlépe, je kombinace toho kardiotréninku, to znamená kolo, běhání, plavání nebo třeba svižná chůze a to je to kardio, ten aerobní trénink a potom bychom ho měli kombinovat ještě s tím silovým tréninkem, právě třeba s tou posilovnou, cvičení s vlastní vahou těla a podobně. A tam se ukazuje, že jsou tam ty největší benefity, co se týče třeba snížení celkové úmrtnosti. Opravdu, když budeme dělat jenom jednostranně ten pohyb, když budeme se věnovat jenom právě tomu silovému tréninku, nebo naopak budeme jenom vytrvalec, tak budeme někde prostě strádat. To tělo má nejradši ten komplexní rozvoj a to kardio, ten trénink je velmi důležitý třeba pro naši oběhovou soustavu, pro srdce, pro zvýšení třeba VO2 max, což je jeden jako z nejlepších prediktorů ukazatelů dlouhověkosti. A ty svaly ale na druhé straně jsou taky velmi důležité a je to opravdu za mě orgán dlouhověkosti, protože ty studie ukazují, že čím více máme síly a svalové hmoty, a čím více si toho samozřejmě zachováme do toho pozdějšího věku, tím obecně vyššího věku ve zdraví se dožijeme. Ono obecně potom, i když třeba po jídle chceme uložit někam tu glukózu, tak až 80% toho cukru z jídla se ukládá právě ve formě glykogenu do těch svalů, takže je to vlastně i velmi, řekněme, metabolicky aktivní orgán a dostatek svalové hmoty potom svědčí našemu metabolismu. To znamená, aby jsme byli metabolicky zdraví, tak musíme mít zdravé svaly a dostatek té svalové hmoty.
Liší se to nějak podle genderu, protože my třeba doma řešíme, že já mám ráda kardiocvičení, hodně běhám, mám ráda cyklistiku a spíš musím tu váhu hlídat, aby nestoupala. Můj přítel má přesně opačný problém, takže má tendenci hodně to jet na silový trénink, ale vlastně jako snažíme se takhle pořád někdy potkávat. Nicméně, každému z nás se ukládá tuk jinak, i právě to pohlaví v tom hraje roli. Ukazují ty výzkumy třeba to, že u těch mužů by to mělo tvořit jako větší část, nebo liší se to nějak?
Ty studie nám ukazují, že se to moc nemusí lišit. To znamená, ta obecná doporučení právě třeba pro běžnou populaci platí pro muže i ženy zároveň. To znamená, právě třeba WHO, Světová zdravotnická organizace, nám říká, že bychom měli mít toho kardiotréninku zhruba 150 až 300 minut minimum během toho týdne. A potom k tomu bychom ještě měli přidat bez rozdílu našeho pohlaví a ten silový trénink. Minimálně 2 jednotky toho silového tréninku právě třeba v posilovně na workoutřišti s vlastní vahou těla. A čím více obecně, tak tím lépe. A já většinou bych se potom zaměřil na ty nedostatky. To znamená, kde mám trošku tu slabinu, tak tam bych ten trénink přidal. A přesně často u mužů je to kardio. Oni ne tak často dělají ten vytrvalostní trénink a mají tam nedostatky a z hlediska té kondice. A u žen je to zase naopak. Tam je oblíbenější většinou to kardio, běhání, přesně jízda na kole a podobně. Ale často ženy zanedbávají ten silový trénink. A u nich je to potom velmi zásadní z hlediska právě menopauzy, kdy vlastně klesá hladina těch ženských hormonů, estrogenů a zvyšuje se třeba riziko vlastně zlomenin, pádů a podobně z hlediska snižující se kostní denzity, hustoty kostí. A tam je právě ten silový trénink velmi zásadní. Tu kostní hustotu plaváním nevybudujete, tam ji naopak můžete ještě ztrácet oproti třeba tomu, když jste jako na souši a třeba chodíte. Takže pozor na to, že ten silový trénink je velmi zásadní právě třeba pro ženy ve středním věku nebo potom v peri nebo v menopauze.
I když děláte maximum pro své zdraví, stačí málo a všechno může být jinak. Na webu Generali Česká najdete jednoduchou kalkulačku životního pojištění, kde si během pár minut můžete spočítat, jak by vaši finanční situaci ovlivnil výpadek příjmu kvůli nemoci nebo úrazu. Zjistěte, jak by taková situace ovlivnila právě vás. My jsme tady zmínili termíny jako VO2 max, což mě automaticky nahodilo i třeba nějaké genetické testy a chytré váhy. Co se týče těch genetických testů, taky mi přijde, je toho strašně moc, hodně často potom, jakmile se o to člověk zajímat, začne cílí na něho nějaká reklama. Máte nějaké doporučení, na co se třeba dívat, aby jsme věděli, že to jsou testy, ze kterými se nám bude dobře pracovat?
A z hlediska genetických testů běžný člověk v podstatě nepotřebuje genetické testy, aby zjistil, že se má hýbat a že má jít zdravě. A ta interpretace je složitá. Já jsem vlastně dělal výzkum nutrigenetiky a nutrigenomiky, která přesně tohle jakoby zkoumá, ale je těžké ta data přenést do praxe, protože většinou vy zjistíte, že samozřejmě máte nějaké predispozice, ale to řešení je téměř pro všechny zase úplně stejné. To znamená jíst více ovoce, zeleniny, a zaměřit se na dostatek pohybu a takové ty konkrétní věci někdy to může trochu pomoci, že vám tam třeba vyjde, že máte větší predispozici pro deficit tady toho konkrétního vitamínu, třeba vitamínu ze skupiny B nebo vitamínu D nebo některých minerálních látek, ale jsou to jenom jako detaily, takže já bych se zaměřil opravdu na ty základy a tady ty genetické testy bych řešil až třeba jako nějaký 20. 30. krok, za mě to opravdu není priorita a ta interpretace je tam velmi složitá.
Já jsem právě na to koukala, protože přítel na tom byl a vlastně jediný, co mi z toho přišlo takový užitečný, tak bylo třeba vidět, že já nevím, on byl kuřák, viděl, že tam má jako zvýšený riziko rakoviny plic, takže díky tomu přestal kouřit, tak jsem si říkala super. A pak právě i absorbování nějakých vitaminů, nebo vlastně to mi přišlo asi takový jako nejzásadnější. Ale vlastně jsem si říkala, že jestli jako běžný člověk je schopen s těmi testy pracovat nějakým jiným způsobem, než tady tímhletím, že udělá nějaký, že třeba mu to fakt jako může mentálně pomoct udělat nějaký rychlý změny v jeho životě, protože vidí, že opravdu to riziko je vyšší. A nebo jestli už v dnešní době jsou odborníci připravení na to, že já za nima přijdu a řeknu, toto jsou moje genetické testy, a tady prosím jako můj praktický lékaři, pomožte mi, jak mám jako nastavovat svůj život tak, abych žila v souladu s tím, co tady vidím.
Jo, velmi minimálně. Tady přesně jsi zmínila ten přístup, jak by to mělo vypadat. Když mi tam vyjde nějaké zvýšené riziko, tak by mě to nemělo přehnaně stresovat, ale měl bych upravit ten svůj životní styl, abych to riziko minimalizoval. Takže já tady všechny ty genetické testy nechci házet do jednoho pytle, protože někdy to může mít přínos a může to mít přínos i z hlediska třeba genu ApoE4, což je velmi významný rizikový faktor pro Alzheimerovu chorobu. A když ten člověk se nechá otestovat, když má právě třeba Alzheimerovu chorobu nebo jinou formu demence v rodině, a potom upraví tu svoji stravu, ten životní styl k lepšímu, tak to samozřejmě má smysl. Ale já třeba z hlediska spolupráce s mými klienty pracuji spíše z hlediska té anamnézy, z hlediska těch běžných doporučení a děláme spíše běžné krevní testy. To znamená, ten krevní rozbor mi toho řekne většinou mnohem více, než třeba nějaké drahé genetické vyšetření.
Vy jste říkal přesně, to je až nějaký 20. krok, ty genetické testy. Jaký jsou teda takový ty první kroky, který by měl každý udělat?
To jsou ty pilíře dlouhověkosti, které jsem tady zmiňoval. Zaměřit se opravdu na tu stravu, na ten spánek, na ten pohyb hlavně a na ty ostatní faktory, jako je třeba duševní zdraví a případně potom i zařadit do života nějakou formu relaxu, to znamená, může to být právě třeba sauna, můžou to být právě třeba procházky s rodinou, kdy se socializujeme a na ty další věci bych se soustředil až potom, ale většina lidí prostě řeší jako první suplementy, chce nějaké rychlé zázračné řešení, ale takhle to nefunguje. Opravdu ten zdravý životní styl není sprint, ale je to běh na dlouhou trať a tak bychom k tomu měli přistupovat.
Já právě jsem doufala, že z vás dostanu nějakou takovou odpověď, kdy mě řeknete, začněte krevními testy, až je budete mít, navštívte toho doktora, protože možná se pohybuju v nějaký bublině, ale přijde mi, že já žiju v Praze, ale nepocházím z Prahy, takže jako celý moje prevenční kolečko už se ztratilo v podstatě v tom, že jsem se přestěhovala z jednoho města do druhého a moje zdravotní karta od svých jako základů je Bůh ví kde. Takže já jsem doufala, že mi tady řeknete, no jako ideální by bylo prostě poskládat tohle a samozřejmě prostě spánek, pohyb, vztahy, smysl života a tak dále, tak to je něco, něco, co tam asi nějakým způsobem v hlavě mám, ale teď mě zajímají ty praktické věci.
Přesně, když tohle už máme v hlavě a ideálně to ještě děláme, tak potom přesně ten pátý pilíř, tam mám přesně tu prevenci, to znamená ty preventivní prohlídky u lékaře, kdy tam prostě přijdu, on mi udělá nějaký krevní obraz, podívá se třeba na můj lipidový profil, zjistí, že mám třeba zvýšený cholesterol a ApoB, což jsou rizikové faktory pro ty srdeční onemocnění, a potom to samozřejmě můžu řešit zase primárně tím životním stylem, se toho dá spoustu ovlivnit, to znamená, když mi tam vyjde třeba ten zvýšený cholesterol, tak můžu přidat do jídelníčku více vlákniny, omezím ty živočišné nasycené tuky a ten cholesterol se mi většinou sníží. Takže to je samozřejmě fajn, případně koupit si domů tlakoměr. A to je vlastně velmi jako levná věc, pár stovek stojí, kvalitní tonometr, tlakoměr, a v podstatě jako lidem to potom dokáže zachránit život, protože potom, když máme vysoký krevní tlak nebo hypertenzi, tak to velmi jako o stovky procent to může zvýšit riziko srdečních onemocnění. A problém je v tom, že zase jak ten cholesterol, tak i třeba nízká hladina vitaminu D3 v krvi, případně ten vysoký krevní tlak, tak já to často jako na sobě nepoznám. A ono to často tady to nebolí a tělo nemá žádný jako signál pro mě, abych zjistil, že ten vysoký krevní tlak mám, a pokud nemám jako tlak 200 na 150, kdy opravdu potom můžu mít nějaké problémy. A proto většina lidí má tady ty rizikové faktory a buď je podceňuje, nebo o nich neví, a proto je potom neřeší. Takže tady má smysl opravdu udělat si ty krevní testy, měřit si třeba ten krevní tlak, krevní cukr si změřit jednou za čas právě na té preventivní prohlídce, a to potom pomůže, když samozřejmě na to budu reagovat, tomu našemu zdraví a té prevenci.
Existuje nějaký ideální věk, kdybych měla začít tady tyhle ty věci dávat dohromady? Jestli třeba, když já nevím, se mi narodí dítě, tak jestli už mu rovnou nezaplatím ty genetické testy, abych říkala, tak takhle to je a teďka už budeme přesně vědět, jak s tebou zacházet.
Úplně ne, jako u dětí se samozřejmě prenatální screening řeší, dělají se nějaké základní genetické testy na ty vrozené vady. A potom samozřejmě chodíte na ty pravidelné prohlídky k tomu pediatrovi, takže to je zásadní. A potom je to dítě je sledováno na úrovni toho pediatra, takže tam nic moc navíc není prostě potřeba, když tam nejsou žádné problémy. Ale zase soustředit se na tu prevenci, co od nejnižšího věku. To znamená, tam čím dříve začneme, tak tím větší jsou potom výsledky. Je to třeba jako složené úročení ve financích. To znamená, ideální čas začít je co nejdříve a druhý ideální čas, kdy začít, je právě teď. Takže i potom to souvisí s tím dítětem, že tam to mají na starost samozřejmě rodiče, kdy to dítě nás kopíruje. Ono opravdu následuje a přebírá ty naše zvyky, návyky, takže tam potom my ho můžeme velmi pozitivně ovlivnit i z hlediska té prevence. A začíná to právě třeba už očištění zubů, začíná to od toho, že ten rodič jí dostatek ovoce, zeleniny, tak potom je samozřejmě větší pravděpodobnost, že to bude takhle konzumovat a jíst i to dítě a přenese si tady ty správné návyky do toho pozdějšího věku. Jsou právě i třeba zajímavé studie z hlediska cukru, když ty děti v těch prvních měsících svého života nebo potom i letech jedí hodně cukru, tak mají vyšší riziko právě třeba diabetu v pozdějším věku, v dospělosti. Takže i tady velmi pozitivně můžu ovlivnit metabolické zdraví toho svého dítěte. Stejně tak pohyb. Když to dítě opravdu vidí, že ten rodič cvičí, sportuje, tak je taky větší pravděpodobnost toho, že bude potom sportovat.
U toho mě napadá, protože třeba když si to vztáhnu na moji rodinu, tak moji rodiče jsou relativně jako normálně sportující, řekněme, že mají relativně v pohodě životosprávu. Partnerovi rodiče ti zase vůbec jako pohybu moc neholdují. My dva jsme relativně aktivní. Když potom my budeme mít dítě, je to něco, co se dokáže už propsat do genetické informace toho potomka, že vlastně ten životní styl jakoby zakládáme už tím, jak se chováme my našim dětem, ještě než ty děti jsou na světě? Nebo je to nesmysl?
Je to tak, přesně jak říkáte. Jednak je to z toho důvodu, že obecně čím ta žena a i vlastně částečně muž je zdravější, jsou třeba metabolicky zdravější, mají zdravou hmotnost, tak je potom nižší riziko komplikací během toho porodu a potom i u toho dítěte. Takže potom, když máme třeba ženy, co trpí vlastně obezitou, tak ta obezita může být vlastně důvod, proč jsou třeba neplodné nebo proč mají nižší šanci otěhotnět. Takže oni potom často, když zubnou, tak se jim i vlastně zlepší ta plodnost, ta fertilita. Takže takhle můžeme vlastně ovlivnit to zdraví té matky i potom toho dítěte. A zároveň se ukazuje, že tam opravdu funguje takzvaný epigenetický přenos. To znamená, když ta matka a i potom částečně ten otec, když jsou fit, mají dobré to metabolické zdraví, tak z hlediska té epigenetické informace to dokážou přenést na to dítě. Jsou zatím jenom první výzkumy, takže je potřeba ještě více potom studií na lidech, ale obecně to takhle může fungovat a pravděpodobně to takhle funguje. Čím zdravější, čím více fit jsou ty rodiče, tak tím potom má do vínku to dítě dáno správnou tu epigenetickou informaci a toho potom pozitivně ovlivní i v tom životě. A jenom abych to vysvětlil, tak máme geny, a tam to moc samozřejmě neovlivníme, ale ta epigenetická informace, to jsou různé třeba metylace a ta genetické informace, to jsou třeba, můžeme si to představit jako nějaké korálky, to je ta dvoušroubovice DNA, a na ty korálky jsou navázané určitý ještě skupiny, je to třeba, je to laktát, je to metylová skupina, a tady ty skupiny vlastně ovlivňují to, jak se ty geny potom přepisují do těch proteinů, a to potom souvisí také s naším zdravím, takže my, i když ty geny nedokážeme potom později ovlivnit, my dokážeme ovlivnit ten jejich přepis a tohle jsou přesně ty epigenetické modifikace a tady tím právě životním stylem tohle všechno dokážeme ovlivnit.
Dokážeme říct, za jak dlouho se může ta informace propsat do těch genů, protože já předpokládám, že když budu mít, já nevím, dejme tomu 30 let a 3 roky budu žít nějak v pohodě a dalších 27 úplně ne, tak to asi nestačí, ale chápu, že to je taky těžko definovatelný, ale moc mě to zajímá.
Nedokážu to kvantifikovat, neznám zatím žádný studie, žádný data, který by se tím zabývaly, nicméně zase máte pravdu v tom, že čím dříve začneme, tím to má potom zřejmě větší efekty, ale má smysl se běžně hýbat i v tom těhotenství, když ta žena se třeba o to své zdraví tolik nezajímala, tak potom právě třeba kvůli tomu dítěti, když se více začne hýbat v těhotenství, tak to má potom pozitivní efekt, že má třeba nižší riziko komplikací při tom porodu a pravděpodobně se to potom velmi pozitivně promítne i do zdraví toho dítěte, které třeba ještě v té době není narozené, takže i třeba ten pohyb minulosti před 10 let se často v tom těhotenství jako zakazoval z hlediska předběžné opatrnosti a podobně. A dnes naopak, dnes už máme studie, že právě třeba když máme ženy sportovkyně, tak oni by měli pokračovat samozřejmě rozumně s tím sportem i během toho těhotenství a doporučuje se, což je taky vlastně změna i z hlediska těch oficiálních organizací, i rozumný silový trénink, takže nějaké vlastně posilování. Jde o to, aby ta žena dělala na to, co je zvyklá. Samozřejmě, když někdo se celý život jako nehýbe a potom chce začít se silovým tréninkem v těhotenství a nakládá si na sebe až moc, tak tam potom můžou být rizika, a když ty ženy sportují třeba předtím, tak není tam žádný problém po konzultaci třeba s gynekologem.
To je podle mě ještě stále přetrvávající mýtus, který vlastně říká, že pokud to tělo nebylo zvyklé, tak není dobré třeba jakoby začínat v tom těhotenství, ale vy to teda označujete za mýtus. Ano, začít ano, se prostě ano. Může tady a teď.
Ne zase žádné extrémy, ale třeba i běžné procházky udělají potom strašně moc.
Když jsme tady u toho tréninku, dnes je hodně populární takzvaný two-zone trénink. Co byste nám k tomu řekl? Co to vlastně znamená? My jsme tady měli takovou krátkou rozpravu a vlastně jsme si říkali, že pro někoho to znamená, že může ještě mluvit a dýchat nosem, ale dá se to nějak i kvantifikovat tepem třeba?
Mm-hmm, jasně. Když se bavíme o té zóně 2, z hlediska toho tréninku podle 5-zónového systému, zase těch zón nebo těch systémů je několik, my většinou používáme ten 5-zónový, tak ta zóna 2 je zhruba nějakých 60 až 70% z naší maximální tepové frekvence. A takže můžeme se podívat třeba na chytré hodinky, vypočítat si to orientačně plus mínus, zase nesedí to úplně u každého. Já většinou těch klientů dělám takzvaný talk test, který je mnohem přesnější, to znamená přesně, když někdo dokáže s někým ještě diskutovat, konverzovat, není to už pro něj úplně jako příjemné, přirozené a dokáže to ještě udýchat nosem, tu zónu 2, tak je pravděpodobně v té zóně 2. A tady ten typ pohybu je unikátní v tom, že my dokážeme dělat opravdu velké objemy práce tady v té zóně 2 a nepřetrénujeme se, takže tohle je vlastně unikátní benefit tady toho zone 2 tréninku.
Kdyby teda někdo byl na tom tak, že řekněme začíná s tím pohybem, je teda zóna 2 něco, co je pro něho takovým jako vstupem k té udržitelnosti? Mně přijde, že častým problémem je třeba to, že člověk jakoby hlavně třeba v lednu se odhodlá začít teda něco dělat a pak se přepálí a vlastně je to dlouhodobě neúplně udržitelná věc. Je tohle něco, co by nám mohlo pomoct?
Ano, přesně jak říkáte, já takhle pracuji s mými klienty, to znamená, když ten člověk není zvyklý tolik na ten pohyb, tak samozřejmě mu nemůžu říct a dělá nějaké intervaly, kdy si prostě šáhne na téměř jako maximum své tepové frekvence. Není to příjemné i pro velmi trénovaného člověka, je to velmi jako náročný trénink, takže ten člověk by potom většinou s tím pohybem skončil. Stejně tak, když někdo začíná běhat, spousta lidí z hlediska ega, i z hlediska toho, když ho všichni potom předbíhají, tak trénuje potom většinou špatně, že se přepíná až běhá až moc rychle. Ale o tom to není. A vlastně my, když se podíváme třeba na příklad jako pyramidy, úplně ta báze, ta základna té pyramidy, to je ten zone 2 training. A to by mělo tvořit jako největší část toho našeho tréninku, toho našeho pohybu. A tam opravdu to jsou, řekněme, spíš takové jako regenerační výběhy, nebo pro někoho, kdo třeba není zvyklý na ten pohyb, tak to může být i svěžná chůze a může být v té zóně 2. Takže tím doporučuji začít, vybudovat si nějakou tu aerobní bázi a až potom postupně na to nabalovat ten další třeba více intenzivní trénink.
Když porovnám efekty tady tohohle protilo, tady dvouzónového tréninku a potom takového toho high intensity interval tréninku, v čem je jedna věc dobrá oproti druhé?
Tak ty benefity se samozřejmě prolínají, ono to od sebe nejde úplně oddělit, ale jedna důležitá věc a jeden důležitý rozdíl je tam mezi nimi a to je v tom, že ta zóna 2 je spíše regenerační a ten HIIT trénink, ty třeba přerušované intervaly, velmi intenzivní intervaly té fyzické práce, tak tam je to velmi náročné na tu regeneraci a nemůžeme to dělat úplně každý den. Tam většinou doporučuji maximálně třeba dvakrát, možná třikrát týdně u nějakých jako profesionálních sportovců, ale třeba jednou týdně intervaly jsou fajn u nějakých třeba středně pokročilých. A ještě velký rozdíl je také v efektu. To znamená, ta zóna 2 je fajn, přesně pro ty začátečníky, že se nepřetrénujou, nic se moc nebolí, mají potom dobrý pocit, dokážou k tomu třeba ještě dát ten silový trénink, ale potom, když se podíváme na ty efekty, na tu efektivitu v poměru k tomu vynaloženému času, tak ty intervaly jsou potom mnohem efektivnější. A my jsme si mysleli, že to je zhruba 1:2. To znamená, 2 minuty strávené v té zóně 2, že jsou třeba efektivní, stejně jako 1 minuta strávená v těch vysokých intenzitách, ale ty poslední studie ukazují, že je to jinak, že zhruba ten poměr je 1:6 až 9. To znamená, ten HIIT trénink, ty intervaly jsou mnohem časově efektivnější než ta zóna 2 a dokážeme se tam potom vlastně splnit, když třeba nemáme tolik času na ten trénink, tak je to velmi efektivní, jak opravdu mít ty benefity za málo času.
Co se vlastně děje při tom high intensity tréninku, tak je, že se do těla vpouští laktát. Co mi přijde, že je takový trošku demonizovaný slovo. Dokázal byste nám k tomu něco říct?
Jo, my jsme ten laktát brali jako odpadní molekulu. Velmi dlouhou dobu, v podstatě 10 let ve sportovní vědě se říkalo, že kvůli tomu laktátu nás pálí svaly. Což taky není pravda. Není to kvůli laktátu, je to kvůli iontům vodíku, které snižují to pH, ale není to kvůli laktátu. A v posledních letech se ukazuje někdy třeba od roku 2000, že ten laktát je naopak velmi pozitivní molekula a ona funguje jednak jako zdroj energie. To znamená, my ten laktát dokážeme v těle z hlediska našeho metabolismu recyklovat, dokážou na něj potom vlastně jet využít ho pro energii játra a dokážou ho využít pro zisk energie naše svaly a také mozek. A takže ten laktát je vlastně zdroj energie a potom zároveň je to signální molekula. To znamená, některé ty benefity právě toho vysoce intenzivního tréninku jsou odvozeny právě od toho, že se nám ve vysoké míře vylučuje ten laktát. A ten potom ovlivňuje ty buňky a on třeba dělá to, že máme potom vyšší citlivost na inzulín a lépe potom zpracováváme ty sacharidy. To znamená, on způsobuje takzvanou translokaci GLUT4 receptorů. To jsou vlastně receptory, které jsou vlastně závislé nebo reagují na ten inzulín a které potom ty sacharidy ukládají do našich buněk. A tohle všechno potom ovlivňuje ten laktát a zároveň má vliv i na náš mozek, kdy se právě třeba stimuluje produkce BDNF, což je vlastně hormon mozku, to jsou takové v uvozovkách steroidy pro mozek. A tohle všechno dělá ten vysoce intenzivní trénink v našem těle a mimo jiné právě i třeba ten laktát, takže nemá smysl se bát toho intenzivního tréninku, naopak my potřebujeme vlastně kombinovat i třeba ten kardiotrénink o té nižší intenzitě s tou vysokou intenzitou pro ty maximální zdravotní přínosy a benefity.
Zmínil jste glukózu, u toho jsem si vzpomněla na jeden z rozhovorů s vámi, kde padlo, že ideální je předtím, než člověk začne jíst, dát si třeba 10 dřepů. Co byste k tomu řekl? Proč je to vlastně dobré?
Po jídle nebo před jídlem je to...
Po jídle taky.
Ano, ano. Velmi, velmi pozitivní z toho důvodu, že my tu glukózu potom ukládáme do těch svalů, takže my nějakým způsobem, když ty svaly prokrvíme, když je unavíme, tak potom je tam metabolicky lepší odpověď na to jídlo a je tam potom třeba nižší glykémie po jídle, protože ta glukóza se uloží právě do té svalové hmoty. A je to velmi dobrý hack právě pro lidi, co mají inzulinovou rezistenci, což je vlastně předstupeň toho diabetu druhého typu. A oni potom už na tu glukózu nereagují tak dobře jako metabolicky zdravý člověk, jako sportovec. A ta glykémie, ta glukóza v naší krvi je velmi dlouhou dobu zvýšená a to potom samozřejmě má nějaká rizika z hlediska třeba glikace, poškozuje to naše cévy a má to potom negativní účinky v našem těle. A tady ten člověk s prediabetem, když si dá potom jídle, třeba krátkou procházku svižnou, 10-15 minut, nebo se zacvičí, to znamená dá si třeba 10-15 dřepů s výskokem, vyběhne si pár pater schodů, tak to potom velmi významně mu pomáhá ukládat tu glukózu a většinou ho to v podstatě dostane z té rezistence na ten inzulín, z té inzulínové rezistence. A potom třeba k tomu diabetu druhého typu to nikdy třeba nedojde. Takže když ten klient, já když s nimi pracuji, když jim vyjde třeba, že už mají zvýšen glikovaný hemoglobin nebo mají zvýšenou glykémii na lačno, tak jim přesně tohle doporučuju a oni opravdu potom jsou na tom metabolicky mnohem lépe, než když dělají takovéto běžné doporučení po jídle, bychom se neměli hýbat, aby nás náhodou nebolilo břicho, ale to je v podstatě ta jako nejhorší věc, co tady ti lidé můžou udělat. Takže naopak samozřejmě nedějte intervaly po jídle, půl hodiny po jídle, protože vám bylo opravdu potom špatně, ale nějaká krátká procházka nebo pár pater schodů je naopak velmi pozitivní i po tom jídle.
Ještě k té glukóze. Mám kolem sebe několik přátel, kteří četli knihu Pravda o cukru a ti velmi kolektivně si dávají trochu octa předtím, než začnou jíst. Co se týká té výživy, je to vlastně něco, co dává smysl?
Jo. Jablečný ocet, opravdu jsou tam nějaké studie o tom, že má lehké menší opravdu benefity z hlediska regulace krevního cukru a z hlediska potom pocitu sytosti. Takže když si dá někdo jako sklenici octa před jídlem, samozřejmě má tam vlastně i tu vodu, to je pozor na to, že ten samotný ocet nepít ho vlastně čistý 100%, protože on je velmi kyselý a poškozuje to potom zubní sklovinu, takže ideálně to smíchat s dostatečným množstvím vody. A potom některé studie, ale na obézních pacientech opravdu máme, že to potom třeba redukuje příjem kalorií a potom v tom dalším jídle, takže nějaké benefity tam jsou, ale úplně bych tomu nepřikládal moc velkou váhu.
O to mě zajímalo, protože my jsme si to domů taky koupili, tak jsem si říkala, jestli to děláme správně.
Jo. Není to úplně žádný jako šarlatánství nebo bullshit, ale zase ty účinky jsou velmi minimální.
Pojďme ještě teďka k poslední věci, co jsme neprobrali, nebo my jsme toho více neprobrali, ale co mě pálí, tak to je ta regenerace. A vy jste předtím nakousl, že chodíte s přáteli do sauny. Výzkumy, které ukazují, že sauna je prospěšná, předpokládám, jsou hodně orientovaný na severské země, kde je to něco, co je to pro ty lidi běžný. Jak to je? Je to něco, co bychom měli brát v potaz a jakoby být s tou saunou třeba trochu opatrní, anebo je to úplně teoreticky jedno a prostě tu saunu bychom měli zařadit? Plus ještě další otázka, dost často vidím, že prostě ta sauna je ve fitku a lidi chodí do té sauny po svým silovém tréninku nebo po tréninku obecně, což je taky jedna z takových jako demonizovanějších věcí, tak jestli bychom si mohli osvětlit ještě tohle.
Skvělá otázka, já mám saunu osobně velmi rád. A paradoxně je za ním mnohem více důkazů, vědeckých důkazů, než třeba u otužování. To znamená, ta sauna je mnohem více vědecky podložená, než právě to otužování. A tam opravdu máme u té sauny obrovské benefity. Z hlediska redukce celkové úmrtnosti, celkové mortality. A hlavně potom máme tam benefity z hlediska kardiovaskulárního zdraví. A i třeba se snižuje riziko demence. A nejsou to vůbec žádná malá čísla, je to třeba 40% u té demence, je to 50 nebo 60%. 60% u kardiovaskulárních onemocnění. Takže za mě je to jako velmi dobrý longevity hack, jak můžeme něco udělat pro své zdraví, a ty vědecké důkazy zatím jsou velmi, velmi silné. Je pravda, že převažují z toho Finska a z těch severských zemí, kde je to vlastně taková tradice, ale máme i studie vlastně z jiných zemí a ty ukazují v podstatě to stejné. Takže tím, že je to velmi bezpečná metoda, a samozřejmě když máme zdravé srdce a jsme obecně zdraví, tak tam opravdu jsou ty benefity a tam bych se nebál tu saunu zařadit do toho svého životního stylu a režimu. A tam se ukazuje, že čím více sauny, čím je tam vyšší frekvence, tak tím tam jsou vyšší benefity. To znamená, 4x, 5x týdně sauna je lepší, než sauna třeba jenom jednou týdně.
Co s tím fitkem?
Ta kombinace s fitkem je možná a naopak pozitivní. Nemáme zatím úplně zase moc studií, ale v minulosti se často říkalo, že to může být až moc, že to potom zase třeba může zhoršit tu regeneraci, ale těch pár studií, pár jednotek studií, co máme, tak ty naopak ukázaly, že je tam vlastně synergický efekt. To znamená, lidi, co jdou do fitka na nějaký silový trénink a potom jdou i hned po tom tréninku ještě do sauny, tak mají větší benefity, než když jenom vlastně trénují anebo když tu saunu dělají odděleně. Takže je tam třeba vyšší benefit z hlediska nárůstu VO2 max, což je pozitivní, a redukuje to potom více ten krevní cholesterol, když tady ty dvě modality, ten trénink a tu saunu zkombinujeme zároveň. Takže já v 90% případů chodím do té sauny na jedno kolo právě po tom tréninku, ať už silového typu, nebo i po tom kardiu.
Ještě se musím doptat na infrasaunu, protože tam mě zajímá, jestli je to vlastně jakoby stejný efekt, i když je tam nižší počet stupňů.
Ta infrasauna není tak dobře prozkoumaná jako ta finská, kde máme zdaleka jako nejvíce studií. Podobně to platí i pro třeba parní saunu. A nicméně ty benefity tam zřejmě budou podobné, ale většinou potřeba mnohem delšího času, aby jsme si zvýšili tu tělesnou teplotu, aby se tam potom zvýšila produkce třeba nějakých pozitivních proteinů a látek z hlediska té sauny. Takže já většinou do té infrasauny nechodím, protože bych tam musel být prostě 50 minut nebo hodinu, aby mě to prohřálo stejně jako ta finská sauna. Takže tam ty benefity a to prohřátí je mnohem, mnohem rychlejší. Ta infračervená sauna může mít zase nějaké pozitivní účinky navíc právě z hlediska naší kůže, to znamená, to červené záření je potom, řekněme, pozitivní pro naší pokožku.
My jsme probrali vlastně regeneraci, pohyb, stravu, a ještě tak, co mě tak jakoby nedává spát, tak je potom ten konec toho života, co mi přijde, že je vlastně hodně demonizovaný v naší společnosti, a vlastně my jsme zmínili na začátku, že těch 17 let života v České republice je prožitý v nemoci. A během té přípravy tak jsem vlastně zjistila, že vy říkáte, že kritický moment je ten odchod do důchodu. A proč je vlastně tady tenhle ten moment tak kritický? Já si to představuju, že člověk najednou prostě přestane dělat věci.
Ano,
je to tak.
Ztrácíme smysl života. A já říkám, že člověk nezestárne kvůli věku, ale člověk zestárne kvůli tomu, že se přestane hýbat a přestane se zajímat o své okolí. A tohle vidíme u těch seniorů. To znamená, oni potom, když odejdou do důchodu, tak většinou končí prostě někde v izolaci, sedí na gauči, sledují jenom televizi, není tam ta socializace a většinou to potom s nimi jde strmě z kopce. Tam je opravdu obrovský rozdíl mezi těmi lidmi, co mají nějakou náhradu, co mají opravdu ten smysl života. Můžeme se podívat třeba na Japonce na ostrově Okinawa, kteří v podstatě slovo pro důchod ani neznají. Oni tam mají opravdu to ikigai, ten smysl života, proč každé ráno stávají, a to potom souvisí i s dlouhověkostí. Takže ani na tohle bychom neměli zapomínat, neměli bychom to podceňovat, protože ty pevné vztahy, ta socializace, smysl života a v podstatě to, abychom byli neustále v zápřahu, tak to dělá potom ve výsledku strašně moc a můžeme se právě inspirovat třeba těmi modrými zónami nebo těmi centenariány, těmi lidmi, co se opravdu toho vysokého věku dožili a oni většinou opravdu mají pro co žít a je to velmi důležité, ten smysl života.
Takže když je někomu teď 50 za cca, když to dobře dopadne, 15 let ho teda čeká důchod, a co by mohl teď začít dělat pro to, aby, nebo co byste vy mu poradil, aby mohl začít dělat pro to, aby potom ten smysl měl?
bude to vždycky individuální. Každý si na tuhle otázku musí zodpovědět sám, co mě baví, co mám rád, co chci dělat ne teď v 50 letech, ale co chci dělat v 60, v 70 nebo v 80 letech. A podle toho potom by se ten člověk měl zařídit, takže někdo může třeba v 50 letech začít sportovat a bude to mít pro něj obrovské benefity. Tam nikdy není pozdě začít, jsou studie dokonce i na 90nících, kteří poprvé v životě začali chodit do posilovny a mělo to u nich obrovské výsledky, mělo to jako procentuálně stejné výsledky jako o pár dekád u mladších lidí. Takže nikdy není pozdě začít a každý si vlastně ten smysl života musí najít sám. Pro někoho to nemusí být sport, pro někoho to můžou být právě ty vztahy, vnoučata, případně pravnoučata. I kvůli nim bychom se samozřejmě měli snažit, abychom pro ně tady byli, protože ono, abychom se dokázali potom o ta vnoučata a pravnoučata postarat, aby třeba, když s tím dítem někam jdeme na procházku, tak aby to dítě nevběhlo někam pod auto, tak pořád proto potřebuji nějakou sílu a nějakou kardiorespirační kondici, abych to dítě dokázal dohnat, nebo aby, když spadne, abych ho dokázal jako zvednout z té země, takže i tohle je strašně důležité. A držím palce naprosto každému, kdo se trošku rozhodne jako změnit ten svůj život a nemusí to dělat ani ze dne na den, otočit ten svůj život, režim o 180 stupňů, ale u většiny lidí funguje mnohem více to, když postupně přidávají nějaké ty zdravější návyky do toho svého režimu a ono se to potom postupně nabaluje. Stejně jako ty špatné návyky nebo ten špatný životní styl, když někdo kouří, většinou potom pije alkohol, tak to se také nabaluje na sebe, ale ono to funguje opačně. To znamená, když začnu tím, že ke každému jídlu přidám ovoce, zeleninu, trochu více třeba vlákniny, když přestanu pít nebo omezím aspoň ten alkohol, abych ho neměl každý den, tak to potom ve výsledku udělá strašně moc.
Jak se na to stáří připravujete vy? Máte třeba nějakou vizi toho, jaký bude váš smysl života, až nastane teda ten kritický moment odchodu do důchodu?
Pro mě je to zase zejména ten sport, ty vztahy, chci tady být prostě pro rodinu. A ten druhý milník, jak jsem říkal tady to své onemocnění, tak druhý milník ve svém životě, tak je narození mé dcery. To znamená, ona se potom narodila v roce 2022 a tam si taky prostě uvědomíte, že tady chcete být funkční a kognitivně v pořádku pro tu svoji dceru, abyste ji dokázala vychovávat, abyste potom dokázal se starat i o její vnoučata a podobně, teda o její jako děti, o má vnoučata a tohle je za mě jako nejvíc.
Tak třeba i vnoučata, že jo?
Je to tak, doufám.
Třeba budete centeriál.
doufám.
A Miloslave, náš podcast se jmenuje Stačí málo a vždycky se na konci našich hostů ptáme, jaký je jejich stačí málo, takový to poselství, jo, který by chtěli dát, klidně se natrujte čas.
Jasně, za mě by to byl hlavně ten pohyb. To znamená, stačí opravdu málo toho pohybu, aby se to počítalo. A tam, co funguje nejlépe, je vždycky to, když mám třeba nedostatek toho pohybu, když mám sedavé zaměstnání. A když potom přidám opravdu třeba 10, 15 nebo 30 minut denně pohybu navíc, tak to má potom opravdu téměř zázračné benefity. Já vždycky říkám, že třeba těch prvních 5000 kroků za den má mnohem větší benefity než těch dalších 5000 kroků za den. Takže nemusíme dělat žádný extrémní jako dávky toho pohybu, aby to fungovalo a vždycky se spíš podívat na to, co můžu udělat trošku navíc a potom ty pozitiva tam opravdu budou.
Tak jo, moc děkujeme, že jste přišel.
Já díky za příjemný rozhovor.